Elīna Vaita, laikmetu ilgas. Šodien sāksim grāmatas pēdējo 87. Nodaļu pie sava tēva un jūsu tēva. Kristum bija pienācis laiks doties uz tēva troni. Kā dievišs iekarotājs, viņš debesu pagalmos tagad varēja atgriezties ar uzvaras trofejām. Pirms miršanas viņš tēvam apliecināja: es esmu padarījis to darbu, ko tu man esi devis, lai es to daru. Pēc augšām celšanās viņš vēl kādu laiku uzkavējās virs zemes, lai mācekļi varētu iepazīties ar savu pestītāju, kāds viņš ir augšām celtajā un pagodinātajā miesā, bet tagad bija laiks atvadīties. Viņš teicami bija pierādījis, ka ir dzīvs pestītājs. Domājot par Kristu, mācekļiem vairs nebija jādomā par kapu. Tie zināja, ka viņš ir paaugstināts visuma priekšā. Vietu, no kuras Jēzus pacēlās debesīs, viņš bieži bija svētījis ar savu klātbūtni zemes dzīves laikā. Šādi pagodināts netika Necijānas kalns, Dāvida pilsēta, nedz arī Morijas kalns, kur atradās dievnams. Tur Kristus tika izsmiets un atmests. Tur viņa ar vien spēcīgākā mīlestībā raidītos žēlastības viļņus. Klints cietās sirdis atkal un atkal bija atraidījušas. No turienes Jēzus noguris un ar smagu sirdi ar vien bija gājis meklēt mieru Eļas kalnā. Kā dieva godības padebesis, pārceldamies no pirmā dievnama, kādu laiku bija kavējies virs austrum kalna, it kā negribēdams atstāt izradzēto pilsētu. Tā Kristus stāvēja Eļas kalnā ar atpestīšanas ilgās slāpstošu sirdi, raudzīdamies uz Jeruzalemi. Kalna birsteles un kravas bija viņa lūkšanu un asaru iesvētītas. Tā kraujas bija atbalsojušas ļaužu pulku gavilis, pasludinot viņu par ķēniņu. Eļas kalna klusajā nogāzē Jēzus bija atradis mājvietu Lācara namā Betānijā. Tā pakājē Ģetzemanes dārzā viņš viens bija lūdzis un cīnījies. Tādēļ arī debesīs viņš vēlējās pacelties tieši no šī kalna. Un tā virsotnē viņš atkal stāvēs, atnākdams otrreiz. Nevairs kā sāpju vīrs, bet kā godības ķēniņš un uzvarētājs. Tad viņš stāvēs Eļas kalnā, daudzu ebreju alelūja saucieniem saplūstot kopā ar visu tautu uz Janna gavilēm, kad atpestītie, kā varans karapūks, vienā balsī aicinās: kronējiet viņu mūsu kungu. Tagad Jēzus ar saviem 11 mācekļiem devās ceļā uz kalnu. Tiem izejot pa Jeruzalemes vārtiem, daudzas acis izbrīnā noraudzījās mazajā pulciņā, ko vadīja tas, kuru pirms dažām nedēļām rakstumācītāji bija piesituši krustā. Mācekļi nezināja, ka tā būs viņu pēdējā tikšanās ar mācītāju. Jēzus šobrīd izmantoja sarunās ar tiem atkārtodams savas agrākās pamācības. Kad tie tuvojās Ģetzemanei, Kungs apstājās, lai tiem atmiņā uzaustu lielajā cīņas naktī izteiktās atziņas. Vēlreiz viņš noraudzījās uz vīna koku, ar kuru toreiz bija ainojis savas draudzes ciešo vienību ar sevi un savu tēvu. Un vēlreiz atkārtoja patiesību, kuru toreiz bija uzsvēris. Visa apkārtne liecināja par to, ka viņa mīlestība nebija saņēmusi pret mīlestību. Pat sirdī tik dārgie mācekļi tajā pazemojuma stundā bija viņam pārmetuši un savu kungu atstājuši. Kristus šajā pasaulē bija nodzīvojis 33 gadus. Viņš bija panesis tas izsmieklu, apvainojumus un sājumus. Viņš tika noraidīts un piesists krustā. Vai tagad, paceļoties pie godības troņa un atskatoties uz to ļaužu nepateicību, kurus viņš bija nācis pestīt, Kristus neatņems tiem savu līdzjūtību un mīlestību? Vai visa viņa mīlestība netiks ziedota tikai tai valstībai, kura viņu godā un kuras bezgrēcīgie eņģeļi gaidīt gaida, lai izpildītu viņa pavēles? Nē. Atvadoties, viņa apsolījums mīļotajiem virs zemes skan: Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Sasniedzis Eļas kalnu, Jēzus tos veda pa ceļu pāri virsotnei uz Betānijas pusi. Tur viņš apstājās, un visi mācekļi sanāca kopā. Tagad, kad viņš tos mīlestībā uzlūkoja, likās, ka viņa seja izstaro sevišķu gaismu. Jēzus tos vairs nerāja par kļūdām un neveiksmēm, bet pēdējie no kunga lūpām nākušie vārdi, kurus uztvēra viņu ausis, bija dziļas sirsnības pilni. Ar sveitīšanai izstieptām rokām, it kā nodrošinot savu apsardzību un gādību, Jēzus lēni pacēlās no viņu vidus. Viņu augšup cēla spēks, kurš ir daudz stiprāks par jebkuru zemes pievilkšanas spēku. Viņam dodoties augšup, mācekļi bības pārņemti. Ilgu pilniem skatieniem centās uztvērt vēl katru pēdējo sava kunga kustību. Kad godības padebesis Jēzu aizklāja viņu skatiem, un kad viņu uzņēma eņģeļu pulki, līdz tiem atskanēja vārdi: Redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Tajā pašā brīdī visapkārt atskanēja eņģeļu koru visjaukākā un vislīksmākā dziedāšana. Kamēr mācekļi arvien raudzējās augšup, tie izdzirda balsi, kas skanēja kā visbrīnišķīgākā mūzika. Pagriezušies, tie ieraudzīja divus eņģeļus cilvēku izskatā, kas tos uzrunāja un teica: Galilejieši, ko jūs stāvat, skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs aizejam. Eņģeļi bija no tā pulka, kas mirdzošā padebesī gaidīja, lai Jēzu pavadītu uz viņa debesu tēva mājā. Šie divi visaugstākie eņģeļu pārstāvji bija tie paši, kas atnāca pie kapa Kristum augšām ceļoties, un tie viņu bija pavadījuši visu zemes dzīves laiku. Visas debesis ar karstām ilgām gaidīja, kad viņš atstās grēka lāsta sabojāto pasauli. Tagad bija pienācis brīdis debesu visumam atkal uzņemt savu ķēniņu. Vai šie divi eņģeļi nevēlējās pievienoties apsveicēju pulkam? Tomēr aiz līdzjūtības un mīlestības pret tiem, no kuriem viņš šķīrās, tie vēl uzkavējās, lai mācekļus iepriecinātu. Vai tie visi nav kalpotāji gari, izsūtāmi kalpošanai to labā, kam jāmanto pestīšana? Kristus aizgāja uz debesīm, kā cilvēks. Mācekļi redzēja, kā padebesis viņu uzņēma. Tas pats Jēzus, kas kopā ar tiem bija ceļojis, runājis un lūdzis, kas ar viņiem bija lauzis maizi, kas viņu laivās bija braucis jūrā un vēl tikko līdz ar viņiem kāpis eļas kalnā. Tas pats Jēzus nu bija aizgājis, lai apsēstos līdzās tēvam godības krēslā. Arī eņģeļi apstiprināja, ka tas pats, kuru tie bija redzējuši debesīs uzkāpjam, atkal atgriezīsies tādā pašā veidā, kā no tiem bija aizgājis. Viņš atnāks uz padebešiem un viņu redzēs katra acs. Pats kungs nāks no debesīm, atskanot erceņģeļa balsī un dieva bazūnei. Tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Kad cilvēka dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz sava godības krēsla. Tādā veidā piepildīsies mācekļiem dotais solījums. Kad es būšu aizgājis un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Mācekļi tiešām varēja priecāties un gaidīt sava kunga atnākšanu.